Přátelé, v minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme spolu začali číst první epištolu Janovu. Texty našeho známého doktora McGee pro nás do češtiny převádí sestra Šimandlová z Českého Těšína. Posledně jsme spolu v rámci úvodu přečetli jen první verš této pozoruhodné epištoly. Zněl takto. Co bylo na počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života. Je to text zachycující činnost učedníků, když byli s Pánem Ježíšem. O některých z těchto sloves jsme se zmínili posledně. Teď je před námi to vyjádření, na co jsme hleděli. Předtím tam bylo, co jsme slyšeli. Náš McGee říká, že to původní slovo zde přeložené jako hleděli znamená upřeně se dívat, skoro jako civět. V některých jazycích z toho vychází pojem pro nás známý jako divadlo. Když sedíme v divadle, náš pohled na jeviště není jen tak letmý, povrchní, ale pokud je divadlo dobré a osvětlení dobré a sedadla pohodlná a tak dále, pak jsme schopni i po několik hodin dívat se na jeviště upřeně. A Jan tu píše, že s ostatními učedníky po 3 roky takhle upřeně hleděli na Ježíše. Byl to Jan, kdo napsal, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Evangelium Jana 3:14. Během pochodu pouští Izraelci nejednou reptali a při jednom z těch reptání Hospodin dopustil jedovaté hady, kteří zaútočili a poutníci začali umírat. Ale Hospodin je nenechal bez naděje. Lidé, kteří byli uštknuti, měli hledat léčení u mosazného nebo měděného hada, který byl vyzvednut vysoko na tyč. Měli se dívat na toho hada, měli vyznat svůj hřích a skrze tenhle pohled měli očekávat uzdravení. Apoštol Jan tento příběh aplikuje na Pána Ježíše a říká, že tak podobně i my máme upírat oči k Pánu Ježíši v důvěře, pokud jde o duchovní záchranu, kterou dává on, v důvěře v odpuštění našich provinění před Bohem. Máme upřeně hledět na Ježíše. To není letmý nebo náhodný pohled, ale soustředění, zaměření, ba přímo odevzdání. Potřebujeme nejen k němu vzhlédnout, abychom se zachránili, ale potřebujeme se na něho dívat, upřeně na něj hledět. Takový vytrvalý pohled má pak moc postupně proměňovat naše nitro do jeho podoby. Jan 1.14 potom říká, to je evangelium Jana, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, píše dále Jan. To je víc než jenom pohled z dálky, oni se Pána Ježíše dotýkali. Jan sám se o Pána Ježíše opíral přinejmenším při poslední večeři. Když Pán Ježíš mluvil k učedníkům po svém zmrtvých vstání, řekl jim, to je z Lukáše 24, 39 a 40, podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já, dotkněte se mne. A přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tu Jan píše, že se ho dotýkali, tak se ho dotýkali. Potřebovali se přesvědčit, že je to skutečně on, že je skutečně člověkem, nejenom nějakým přeludem nebo nějakým duchem. Teď před nimi stojí jejich mistr, jako vzkříšený, jako živý. A on je vyzývá, aby použili všechny smysly, které chtějí, aby se mohli ujistit, že je to on a že je živý. Že je skutečně Bohem v lidském těle. Několik desetiletí po zmrtvých vstání a na nebe vstoupení Pána Ježíše ovšem přišli různí chytří lidé, kteří těmto skutečnostem nevěřili a začali si vytvářet svoje teorie a sdružovat se do různých skupin. Jednou z těchto skupin byli gnostikové. Gnosticismus je svým způsobem opakem agnosticismu, který tvrdí, že realita je neznámá a že ani nemůže být opravdu poznána. Agnostik říká nevím, kdežto gnostik říká já vím a vím to líp než ostatní. Gnostikové přišli s nárokem na uznání, že oni mají vyšší znalosti než prostí křesťané okolo. Považovali se za supersvaté, že oni znají víc než kdokoliv jiný, že mají poznání, které přesahuje běžné poznání. Gnostikové vystoupili s několika novými nápady, o nich jsme se zmínili trochu posledně. Jedno z jejich kacířských učení bylo, že Ježíš byl pouze člověkem. Pravda, v době svého narození byl Pán Ježíš právě tak člověkem jako každý jiný lidský tvor, ale podle těchto domněle schopnějších lidí při křtu přišel na Ježíše Kristus. Tak se stal Kristem. A potom, když visel na kříži, ho Kristus zase opustil. Zůstal tam sám jenom jako Ježíš a zemřel jako obyčejný člověk. Apoštol Jan vyvrací i toto učení, když říká, že slovo, to nebeské, to věčné slovo, přišlo jako tělo. Že se stalo tělem. Božské slovo se stalo tělem. A tady ve své první epištole Jan důrazně prohlašuje, že Ježíš po svém návratu z mrtvých byl ještě stále lidským tvorem. Říká, my jsme se ho dotýkali, on byl tělem, masem a kostmi. Jan nemluví o nějakém učení nebo domněnce nebo teorii. Mluví o něčem, co viděl, slyšel a koho se dotýkal. A druhý verš této epištoly. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Ten život byl zjeven. To znamená, že ho lidé mohli poznat. Nezůstal utajený, skrytý, ale byl zjeven tisícům lidí. U jedné příležitosti za naším učitelem přišel muž s otázkou, teď si kázal o věčném životě, co je to podle tebe ten věčný život? Tak jsem mu dal k nahlédnutí tento verš, vypráví náš kazatel. Život byl zjeven a my jsme ho viděli a svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Věčný život, o kterém tu Jan mluví, není nic jiného než Ježíš Kristus. Věčný život je tedy osoba a tou osobou je prostě Ježíš. Tak si to budeme číst ještě kousek dál. Buď máme Syna Božího, anebo nemáme. Je to celkem jednoduché. Buď důvěřujeme Pánu Ježíši, nebo nedůvěřujeme. Jestli důvěřuješ Pánu Ježíši, máš věčný život, jestli si ho přijal, pozval. Jestli nedůvěřuješ Pánu Ježíši, jestli nemáš Božího Syna, pak ani nemáš věčný život. Když tedy víš, co je věčný život, vrátil náš Megí otázku svému tazateli, máš jej nebo nemáš? Ten muž mávnul rukou, sklonil hlavu a odešel bez odpovědi, což bylo znamením, že život věčný neměl. A jak je to s tebou, milí posluchači? Máš Pána Ježíše? Máš věčný život? Teď nám Jan chce říct něco moc důležitého a hodně osobního, něco ohromného, velikého. Chce nám říct, že můžeme mít společenství s Bohem, můžeme v něm žít, v něm setrvávat, nejenom si to občas vyzkoušet. Třetí verš prvního listu Janova. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám. Co jsme viděli a slyšeli, to říká Jan už po třetí. Jane, proč to pořád opakuješ? Inu, protože to společenství s Bohem můžete mít i vy. Zvěstujeme to i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. A jak se tedy můžeme dostat do společenství s Bohem? Jak se můžeme k Bohu přiblížit, když Bůh je tak svatý? Člověk svatý rozhodně není. Jak může být překlenuta tahle propast? Jak můžeš dát dohromady hříšného člověka a svatého Boha? Apoštol Jan nám předkládá tři metody, jak se lidé pokoušejí dostat přes tuto zdánlivě nepřekonatelnou překážku. Dvě z nich jsou metody vypracované lidmi, které ovšem nebudou fungovat. Další je metoda, a to je jediná metoda, která funguje. Než se k tomu dostaneme, dovolte, abych něco řekl o slovu společenství. Hlásí se o slovo náš Megii. Společenství, řecky koinonia, znamená mít na něčem podíl nebo dělit se o něco. Společenství křesťanů znamená dělit se o Kristovy věci nebo mít na nich společný podíl. Abychom takové společenství mohli mít, musíme osobně znát Pána Ježíše. Nejen o něm vědět, ale znát ho jako svého osobního přítele, především zachránce. V naší době jsme docela ztratili představu o společenství. Naopak, dominantní zkušenost spousty lidí je dnes samota. Samota nejenom jako příležitostná věc, ale jako převažující znak dlouhého období života. Říká se, že někdo je osamělý v davu, a takových lidí je dnes velmi mnoho. Sice jsou kolem nich lidé, a třeba mnoho lidí, ale nikdo s naším osamělým člověkem nekomunikuje. On s nikým nemá společenství, naopak. Pro ilustraci společenství se náš Megii vrací do nedlouhé doby, kdy pobýval v Oxfordu. Říká, že tam se shromažďují lidé opravdu s velmi rozmanitými zájmy. Náš bratr John se jednou připojil ke skupině, která se věnovala Shakespeareovi. Bylo pozoruhodné tyto lidi poslouchat. Věděli spoustu věcí, jak o tomto mimořádném autorovi, tak také o jeho dílech a taky o postavách, které v jeho dílech vystupují a tak dále. Shakespeare a jeho dílo, to bylo spojení téhle skupiny lidí. Měli společenství kolem jediného člověka a jeho díla. Pro následovníka Pána Ježíše je předmětem nebo podstatou toho společenství prostě sám Pán Ježíš. Setkáváme se s ním a v jeho přítomnosti také s ostatními lidmi, s nimiž máme společenství. Mluvíme o něm, dokonce mluvíme k němu. Mluvíme o jeho díle, o jeho slově, o jeho vlivu na náš život a tak dále. To je společenství, o jakém mluví apoštol Jan. U tohoto společenství je pozoruhodné, že není uzavřené, ale naopak. Otevřené, přizývá ostatní. Co jsme viděli a slyšeli, říká Jan, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Tedy takové společenství, jaké prožíval Jan, můžeme prožívat i my spolu s ním. On chce, my vám to zvěstujeme, říká, abyste se spolu s námi na tom společenství podíleli. Jan je aktivní v tom, že nás zve. Proto nám píše tyhle svoje zkušenosti a taky další věci, které mu Pán Ježíš sám řekl, anebo ještě později zjevil. To píšeme, aby vaše radost byla úplná. To už je čtvrtý verš v první epištole Janově. Tohle je jeden z velkých důvodů, které Jan uvádí pro napsání své epištoly, aby vaše radost byla úplná. Měli jste někdy opravdu radost? Ta se nemusí vyznačovat jenom smíchem, ale takovou tu velkou radost, úplnou radost. To není jenom trocha radosti občas sem tam, ale mít radost naplno, která prostupuje všechny oblasti života a která je stálá. Tohle je Janův záměr, proto vám to píšeme, abyste měli takovouhle úplnou všechno prosicující radost. Důležité je zjištění, že ta radost je nejenom emoce, která přišla z neznáma a do neznáma zase odejde. Když se v některých církevních kruzích mluví o společenství, má se na mysli hlavně večeře Páně jako zvláštní forma společenství. Ale Jan tu mluví o radosti, která plyne ze společenství s Bohem a s Pánem Ježíšem, a že ta radost má být prostě úplná. Konečný cíl zvěstování evangelia a přijetí evangelia je právě obnovení anebo navázání společenství s živým Bohem, s Pánem Ježíšem. A to je společenství radosti, nikoli společenství povinnosti a hrozeb, jak to někteří podávají. A teď se vracíme k námětu, o kterém jsme se zmínili už dřív. Jan řekl, že tyto věci napsal, abychom mohli mít společenství a aby naše radost byla úplná. Naše radost přirozeně bude úplná, jestliže budeme mít to skutečné, čisté, ničím neskalené společenství s Bohem, s Pánem Ježíšem. Je tu ovšem překážka, kterou musíme zdolat. Jan nám představuje dilema, se kterým se každé boží dítě setkává. Samotná možnost člověka mít společenství s Bohem je jednou z nejkrásnějších nadějí. Ale je tu problém. 5. verš 1. listu Janova. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Jinými slovy, Bůh je dokonale svatý, bez sebemenší nesvatosti, a my, na rozdíl od toho, svatí nejsme. Jak zvládnout tuhle propast mezi námi a nádherným čistým Bohem, který je světlo a u něhož je stálá radost? Starozákonní Job volal po zprostředkovateli, který by položil jednu ruku na Boha a druhou na člověka, aby je smířil, aby je přivedl k sobě. Job 9.33. Jak tedy může hříšný člověk kráčet životem spolu se svým Bohem? Apoštol Jan nám říká, že Bůh je světlo. To je vlastně jakoby definice Boha. Náš McGee tuto epištolu rozdělil na 3 části, rozdělil ji několikrát a různým způsobem, ale tentokrát na 3 části, z nichž každá je vlastně tak trochu definicí Boha. Nejdříve Jan říká, Bůh je světlo. Za chvíli uvidíme, že Bůh je láska, a potom něco ve stylu, Bůh je život. Jak můžeme mít my lidé společenství s takovým Bohem? Zdá se, že budeme muset udělat jednu ze 2 věcí. Buď budeme muset přivést Boha dolů na svoji úroveň, anebo pozvednout člověka na boží úroveň. Ovšem ani jednu z těchto věcí nelze udělat, i když se o to lidé v historii pokoušeli a mnozí se o to pokoušejí dodnes. Jan začíná ohromnou definicí, že Bůh je světlo. Moderní věda si není docela jistá, co je to vlastně světlo. Je to energie nebo dokonce hmota? Má vlnovou povahu nebo takzvaně korpuskulární? Když se řekne jeden foton, myslí se tím něco jako částice anebo taky něco jako kvantum energie. Celé téma světlo je ve fyzice nádherné, veliké. Zdroj světla je jedna věc. Když rozsvítíš světlo v pokoji, změní se tma v koutě na světlo. Co se stalo? Co to bylo? Co odešlo do rohu pokoje a vypudilo temnotu? Když se zdroj světla vytratí, temnota se vrací. Čím je tedy světlo? Jan říká, že Bůh je světlo, a tím odkrývá pohled na osobu Boha. I když tento obraz nepokrývá celé spektrum božích vlastností, říká o něm dost hodně. Světlo mimo jiné mluví o slávě, o kráse, o boží moci, o jeho zázracích. Viděli jste východní oblohu, když vychází slunce jako plápolající plamen? Jednou jsem s kamarádem stanoval na okraji údolí v Arizoně, vzpomíná zase náš stařec, na nádherném místě. Když jsem se ráno vzbudil, můj přítel už stál a pozoroval, jak nastává rozbřesk. Ptal jsem se ho, co tu dělá tak časně. Odpověděl mi, dívám se, jak Bůh tvoří nový den. Najednou jakoby nad obzorem vykouklo slunce a postupovalo rychle nahoru po obloze. Musím přiznat, že později přes ten den bylo pěkně horko, ale ten východ slunce, to byla nádhera. Bůh je světlo, ta krása a zář a boží sláva. Další charakteristiky světla a tím i charakteristiky Boha si necháme zase do našeho příštího pořadu, přátelé. Myslím, že pro dnešek máme celkem nad čím přemýšlet. Bůh vám žehnej.